Vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı efirdədir, verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 30-u, həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda temperatur dünənkinə nisbətən bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Yağış yağmayacaq, şimal-şərq, şimal küləyi əsəcək. 32-34 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 33-36 dərəcəyə isti olacaq, dağlarda isə 22-29 dərəcə isti gözlənilir.
Gününüz yaxşı keçsin və xoş xəbərlər eşidəsiniz. Bugün səhərə isə hansı xəbərlər, gözləntilər var bizim xəbər başlıqlarında?
BMT-nin baş katibi Kofrandan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofrandan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ prezidenti George Bush-u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması ekstremistlərin xeyrinə olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib. Bunlar bu saatda olan əsas xəbər başlıqları idi. Daha ətraflı az sonra bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin baş katibi Kofrandan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşməlidir. Kofrandan görüş zamanı Livandan blokadanın götürülməsinə çağıracağı gözlənilir. Kofrandan dünən Qüdsdə İsrailin müdafiə naziri Amir Peres və Hizbullahın əsir götürdüyü iki İsrail əsgərinin ailə üzvləri ilə görüşüb. Kofrandan bir daha Hizbullahı əsgərləri azad etməyə, eyni zamanda İsraili Livandan havadan və qurudan blokadanı götürməyə çağırıb.
We need to resolve the issue of the abducted soldiers very quickly.
Biz oğurlanmış əsgərlərin məsələsini çox tez həll etməliyik. Eyni zamanda aydındır ki, Hizbullahçıların İsraildə həbsdə olması ilə bağlı da problem var. Bundan başqa biz Livanlılar üçün alçaldıcı olan blokada məsələsini də həll etməliyik. İsrail hələ bundan əvvəl bəyan etmişdi ki, Livandan blokadanın götürülməsi yalnız sərhəd boyu beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr yerləşdirildikdən sonra mümkündür. Kofrandan dünən deyib ki, BMT artıq həftənin sonuna dək Livandakı qüvvələrinin sayını iki dəfə artırmaq fikrindədir. Hazırda regionda 2500 BMT qüvvəsi var. Kofrandan bir daha tərəfləri əldə olunmuş atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
I urge all parties to respect scrupulously the ceasefire.
Mən bütün tərəfləri atəşkəsə ciddi əməl etməyə çağırıram. Bizim atəşkəsi daimi etmək və siyasi razılaşma ilə sülhpərvər Livan və İsrail ilə dinc münasibətləri olan Livan qurmaq imkanımız var. BMT-nin baş katibi Kofrandan.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə bir daha bəyan eləyib ki, Tehran dinc məqsədli nüvə proqramından dönmək fikrində deyil və bu haqqı heç kim ondan ala bilməz. Mahmud Əhmədinəcad dünən Tehranda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, İran heç bir təhlükə və ultimatumlara boyun əyməyəcək. Mahmud Əhmədinəcad həmçinin Tehranla Vaşinqton arasındakı fikir ayrılıqlarını yoluna qoymaq üçün ABŞ prezidenti George Bush-u canlı teledebata çağırıb.
Mən pişnahat midəhəm ki, ba cənab ağay Bush Reis Cumhur Amerika.
Mən ABŞ prezidenti cənab Bush-u canlı teledebata dəvət edirəm. Biz beynəlxalq problemləri və onların həlli yollarını müzakirə edə bilərik. Biz öz baxışlarımızı açıqlayacaq, onlarsa özününkün. Lakin bu şərtlə mümkündür ki, heç bir senzura olmasın, xüsusilə də Amerikalılar üçün. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası avqustun 31-nədək İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb eləyir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın baş naziri Nuri Kamil Əl-Maliki yenidən ölkədəki bütün yaraqlı qrupları buraxmağa çağırıb. Bu günlərdə Əl-Divaniyə şəhərində hökumət qoşunları ilə Şiə üsyançıları arasında baş vermiş silahlı toqquşmada 73 adam ölüb. Bağdadda isə işgəncə ilə öldürülmüş 27 adamın cəsədi aşkar olunub. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice isə bu arada bəyan edib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması yalnız ekstremistlərin xeyrinə olardı. Condoleezza Rice qeyd edib ki, İraq hökuməti möhkəmlənməyincə belə bir addım Birləşmiş Ştatların yaxın şərqdə etibarına xələl gətirə bilər.
İndi isə qayıdaq Azərbaycana, Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən Azadlıq siyasi blokunun toplantısından sonra bu bloka daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli söyləyib. Onun sözlərinə görə mövcud seçki komissiyaları ilə azad və ədalətli seçkilər keçirmək mümkün deyil.
Komissiyalar partiya təsaslarla formalaşmayana qədər Azadlıq blokunun seçkiləri boykot etməklə bağlı mövqeyi israrlı olaraq davam edəcəkdir.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə prezident seçkilərində vahid namizədlə iştirak etmək haqqında qərar da çıxarılıb, ancaq vahid namizədin kimliyi cəmiyyətə prezident seçkilərində iştirakla bağlı qərar veriləndən sonra bildiriləcək. Azadlıq siyasi bloku 2006-cı ilin əvvəllərində yaranıb. Bloka Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Tərəqqi və İnkişaf Partiyası və Milli Birlik Hərəkatı daxildir.
Həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dünən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Siyonovun qətli ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərlərinə müraciət edib. Fərhad Əliyev bildirib ki, Elmar Hüseynovla onun şəxsi tanışlığı olmayıb, yalnız məqalələrini oxuyub, həmin yazılarda da öz ləyaqətinə toxuna biləcək ifadələri rast gəlməyib. Sabiq nazir müraciətində onun adını jurnalistin qətlində sifarişçi kimi göstərən Hacı Məmmədovu da tanımadığını deyib. Çoxsaylı qətillər və adam oğurluğunda ittiham edilən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov iyulun 25-də məhkəmə prosesində İlmar Hüseynovu Fərhad Əliyevin sifarişi ilə onun dəstəsinin qətlə yetirdiyini demişdi.
Rusiyanın keçmiş səhiyyə naziri akademik Tatyana Dimitriyeva isə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov haqqında həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsini xahiş edir. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov ötən ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilib.
Bugün bir sıra hüquq müdafiəçisinin Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin rəisi Nazim Ələkbərovla görüşü gözlənilir. Bu barədə məlumat verən İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi Bürosunun direktoru Səidə Qocamanlının sözlərinə görə, görüşdə Qobustan Qapalı Həbsxanasındakı vəziyyət və ora hüquq müdafiəçilərinin səfəri müzakirə olunacaq. Xanım Qocamanlı deyir ki, məqsəd söz gedən həbsxanada problemlərin birgə müzakirəsi və çıxış yollarının araşdırılmasıdır. Son zamanlar Qobustan həbsxanasında ömürlük cəzaya məhkum olunmuş bir sıra məhbuslar aksiya keçirmiş, onlardan biri isə intihar etmişdi.
Bunlar bugün olan xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Azadlıq Radiosu, xəbərətər.
Bakı vaxtı ilə saat 8:08 dəqiqədir. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri Bakıya niyə gəlirlər?
Bölgələrdən Bakıya oxumağa gələn tələbələr oxumağa yataqxana tapa bilmirlər.
Əzbəyov dairəsindən aeroporta gedən yol təmir olunacaq.
Və biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nədən yazdılar? Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndə heyəti bugün Bakıya gəlir. Fondun Bakıdakı nümayəndəliyindən bildiriblər ki, səfərdə məqsəd 2007-ci il büdcə layihəsini müzakirə eləməkdir. Ancaq bəzi ekspertlərin fikrincə, bu səfər zamanı ölkədə inflyasiyanın artması, enerji sektorunda islahatlar aparılması, həmçinin benzinin qiymətinin qaldırılması məsələləri də müzakirə oluna bilər. Bu barədə daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Bugün Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyası Bakıya gəlir. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən verilən məlumata görə səfər sentyabrın 6-sına qədər davam edəcək. Fondun Azərbaycan nümayəndəliyindən mətbuat xidmətinin əməkdaşı Rəna Vəliyevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə səfər zamanı əsasən 2007-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsi və makroiqtisadi siyasətin təməl prinsipləri üzrə hökumətlə məsləhətləşmələr aparılacaq. Rəna Vəliyevanın dediyinə görə fondun nümayəndələri İqtisadi İnkişaf, Maliyyə Nazirliklərində, Dövlət Statistika Komitəsində, Neft Şirkətində, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda, Milli və Beynəlxalq Banklarda görüşlər keçirəcəklər. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan üzrə missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko isə sentyabrın 1-də Bakıya gələcək. Fond nümayəndələrinin Dövlət Neft Şirkətində və İqtisadi İnkişaf Nazirliyində görüşlər keçirəcəyinə baxmayaraq, həmin qurumlardan bu görüş barədə ətraflı məlumat almaq mümkün olmadı. Amma Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyasının bu dəfəki gəlişini təkcə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi ilə bağlamayanlar da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dubadoğlu hesab bilir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu daha çox dövlət xərclərinin artırılması ilə bağlı yaranan inflyasiyadan narahatdır. Bundan başqa fond enerji sektorunda islahatların aparılmasına da çalışır.
Neft şirkəti ilə ki, enerji, qaz, elektrifikasiya məsələləri. Söhbət öz sektorun sağlamlaşdırılması istiqamətindən gedir.
Qubadovoğlu hesab edir ki, bundan başqa səfər zamanı benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi də müzakirə mövzusu ola bilər.
Sonra benzinin qiyməti sad məsələsi ola bilər, gündəmə çıxsın, onlar tələb eləsin ki, qiymətləri qaldırır. Daxili bazar qiymətlərini dünya bazar qiymətləri səviyyəsinə qaldırmaq.
Amma iqtisadçı inanmır ki, Azərbaycan hökuməti indiki məqamda belə bir tələbə əməl etsin. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyindən isə bildirdilər ki, missiyanın bu dəfəki səfərində benzinin qiymətinin qaldırılması məsələsi müzakirə mövzusu olmayacaq. Bu dəfə Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası əsasən 2007-ci il dövlət büdcəsi ilə bağlı müzakirələr aparacaq.
Bakıdan müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Beynəlxalq Valyuta Fondu nümayəndə heyətinin bugün başlanan səfəri haqqında danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verilişi isə davam eləyir. Verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmədli
və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir 11 dəqiqə. Bugün avqustun 30-udur, həftənin 3-cü günüdür. İndi isə sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Vaqif, buyur, sən başla.
Başlayayım. Arifə, Yeni Müsavat qəzetindəki Hakimiyyət Fərad Əliyevdən əl çəkmir başlıqlı məqalədə müəllif adını açıqlamadığı mənbəyə istinadla yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Sahibkarlıq Departamentinin sabiq idarə rəisi Əl-Hüseyn Şaliyev intihar eləməyib, onu döyülərək öldürülüb. Məhmədən verilən məlumata görə Şaliyevdən saxta ifadə vermək tələb olunub və müstəntiqlər buna nail olmayanda ona ağır işgəncələr verilib. Mənbənin sözlərinə görə sabiq idarə rəisindən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin üzünə durmaq tələb olunmuş. Belə ki, istintaqçılar istəyirmişlər ki, Əl-Hüseyn Şaliyev desin ki, Fərhad Əliyevdən pul alıb, jurnalist İlmar Hüseynovu qətlə yetirmək üçün onu Hacı Məmmədova veribdi. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Yeni Müsavatın bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, bir şey qeyd edim ki, bugünkü Yeni Müsavatda xüsusi bir jurnalist araşdırması da var. Məsələn, Əl-Hüseyn Şaliyevin qətli ilə bağlı, yəni o barədə dinləyicilərimiz oxuya bilərlər. Məndə isə Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir yazı var. Neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi genişləndirilməlidir. Belə bir başlıqlı məqalədir. Məqalədə bildirilir ki, hökumət neft gəlirlərindən istifadə üzrə beynəlxalq şəffaflıq təşəbbüsünü qoşulsa da, neft fondunun müşahidə şurası yaradılsa da, bu sahəyə ölkə daxilində ictimai nəzarətin təmin olunduğunu demək olmaz. Ən azından ona görə ki, neft fondunun müşahidə şurasının tərkibi ayrı-ayrı hökumət qurumlarının rəhbərlərindən ibarətdir. Müəllifin fikrincə, əgər neft fondunun fəaliyyəti şəffafdırsa, onun idarə olmasında ictimaiyyəti nümayəndələr də iştirak eləməlidirlər. Belə ki, fondun müşahidə şurası tərkibinə qeyri-hökumət təşkilatlarının, mətbuatın, hətta müxalifəti təmsil edən partiyaların nümayəndələri də daxil edilməlidir. Müəllifə görə neft gəlirləri bütün xalqa məxsus olduğundan ondan istifadəyə dair hökumətin tək başına qərar çıxarması ədalətli olmaya da bilər. Vaqif, bu Xalq Cəbhəsi qəzetindən bir məqalə idi. Buyur.
Arifə, gündəlik Azərbaycan qəzetindəki müxalifətin payız taktikası başlıqlı məqalədə isə deyilir ki, hazırda Azərbaycanda hökm sürən siyasi durğunluğa təkcə hakimiyyətin seçkilərinin nəticələrini saxtalaşdırması yox, həm də seçki sonrası repressiyalar, təqib və təzyiqlər ciddi təsir göstərir. Amma müəllifin fikrincə, əgər müxalifət hakimiyyətə gəlməyə iddialıdırsa, növbəti seçkilini gözləməməli. Həm öz arasında inteqrasiya prosesinə, həm də cəmiyyətin fəallaşmasına indidən başlamalıdır. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, payızda siyasi proseslərdə canlanma başlayacaq. Müsavat Başqanının müavini Qabil Hüseynli də bunun gözləndiyini deyir və buna əsas səbəb kimi də regiondakı gözlənilən prosesləri göstərir. Söhbət isə İrana qarşı sanksiyaların təqib edilməsi və bu ölkə ətrafında hadisələrin xeyli gərginləşməsindən gedir. Qabil Hüseyni deyir ki, bunun sözsüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bəzi siyasi qərarlar qəbul etməsinə təsir olacaq və bu qərarların hansı istiqamətdə olmasına baxmayaraq, ölkəmizdə siyasi hərarət xeyli qalxacaq, bunu gündəlik Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar.
Vaqif, artıq verilişimiz yarı olmaq üzrədir. Gəl indi dinləyicilərimizə xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra mətbuat icmalına davam elətdirərik.
BMT-nin baş katibi Kofman'dan bugün qüçdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert ilə görüşməlidir. Kofman'dan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırdı.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ Prezidenti George Bush'u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan vaxtından əvvəl çıxarılması yalnız ekstremistlərin xeyrinə olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini boykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib. Bunlar bu saat olan əsas xəbər başlıqlarımız idi. Azadlıq radiosuna xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Arifə, bayaq qəzetlərin xülasəsi yarımçıq qalmışdı. Deyəsən, növbə də səninki.
Hə, Vaqif, məndə deməli Şərq qəzetindən bir məqalə var. Məqalənin başlığı belədir ki, məmurlar ana dilini öyrənir. Müəllif yazır ki, hazırda bir çox yüksək vəzifəli məmurlar və bəzi nazirlərin tələffüsündə rus dili elementlərinin özünü göstərməsi artıq adi hala çevrilib. Hətta iş o yerə çatıb ki, onlar Azərbaycan kəlməsini də düzgün tələffüs eləyə bilmirlər. Rəyçilər də hazırda yüksək vəzifəli şəxslərin ana dili problemli olduğunu etiraf edirlər. Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin rəhbəri Professor Nizami Cəfərov bunun əsas səbəbini mərkəzi təşkilatlar və bütün məmur sisteminin əsasən rus dilli mühitdən çıxması ilə əlaqələndirir. Cənab Cəfərov bu kimi problemlərin çözülməsi üçün Azərbaycan dilçilərinin qurultayının keçirilməsini zəruri sayır.
Çox sağ ol Arifə. Bunlar avqustun 30-da çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Azadlıq radiosunun xəbər ətəri verilişini dinləyirsiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri isə biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Arifə, indi də növbə çatdı. Bugün afişalara görək, bugün şəhərin afişalarında nələr var?
Vaqif, bugün bir neçə xəbərim var afişa ilə bağlı. Əvvəla bugün Şəkidə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayev adına fondun təşkilatçılığı ilə elə Çingiz Mustafayev adına Şəki şəhər mədəniyyət evinin açılış mərasimi keçiriləcək. Bundan başqa bugün Nizami Kinoteatrında Qayçılanmış Filmlər adlı kino əsərləri nümayiş olunacaq. Bu tədbir saat 18:00-da başlanır və hər kəs üçün açıqdır. Vaqif, bir mədəniyyət xəbərim də var, ancaq bu Azərbaycandan deyil, Çexiyadandır. Bu ölkədə nasist erasından qalmış 19-cu əsr məxsus bir sinagog mədəniyyət irsi elan olunub. Bu sinagog Praqanın Almaniya ilə sərhədi yaxınlığında yerləşir. Bu qədər, Vaqif.
Çox sağ ol Arifə, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Arifə, deyəsən, yaman xoşluyursan o məktəblə bağlı mahnıları. Dünən yeni dərs ilinin başlanmasından, məktəblərin dərsə hazırlığından danışırdıq. Amma bu gün nədən gedir söhbət?
Hə, Vaqif, bu gün bu Elnarənin oxuduğu bu mahnı daha çox bir tələbənin məktəb xatirələridir. Yəni, bu gün tələbələrdən danışmaq istəyirəm. Çünki indi nəinki məktəblər, həm də tələbələr yeni dərsinə hazırlaşırlar. Sentyabrın 15-də dərslər başlayır. Amma tələbələrin bir qayğısı var, xüsusilə bölgələrdən gələn tələbələrin. Məsələ bundadır ki, onlar Bakıda qalmağa yataqxana tapmırlar.
Yəni problem də ondadır ki, Arifə, bu yataqxanaların əsəriyyətində qaçqınlar məskunlaşıb. Yəni bu böyük problemdir.
Düzdür, Vaqif, elə prezidentin də sərəncamı olmuşdu bir neçə il bundan qabaq ki, qaçqınları, məskunlaşdırıları yerlərdən çıxarmaq olmaz. Ancaq indi Bakıya təhsil dalınca gəlmiş tələbə neynəsin? Bax, bunu müxbirimiz Ülkər Akif qızı araşdırıb, onun reportajını dinləyək.
Qax rayonundan gəlmişəm. İstədim yataqxanada qalım, amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur.
İndi Bakıda yaşamaq üçün yer tapmaq təkcə Aygün Orucova yox. Rayonlardan gələn əksər tələbələr üçün problemə çevrilib. Ali məktəblərin nəzdində olan yataqxanaların demək olar ki, hamısında indi tələbə deyil, əsasən məcburi qaçqın və köçkünlər yaşayır. Ətrafında bir neçə ali məktəb olan Hüseyin Cavid prospekti, Zahid Xəlilov küçəsində kirayə ev tutmaq isə tələbəyə ən azı hər ay üçün 200 Amerika dollarına başa gəlir. İndi Bakı Dövlət Universitetinin tələbə şəhərciyinin həyətində uşaqlar futbol oynayırlar. Tələbə şəhərciyində universitetin 7 yataqxanası, burada isə 645 mənzil var. Hazırda bu mənzillərin yalnız 35-ində tələbələr qalır. Tələbə şəhərciyinin direktor müavini Şöhrət Məmmədov deyir ki, bu il müraciət edən tələbələrdən yalnız 18-20 nəfərini burada yerləşdirmək mümkün olacaq.
Birinci növbədə nəzərdə tutulur şəhid ailələrinin olan tələbələr. Müraciət edirsə, onlar birinci növbədə yerləşdirilir. Sonra məcburi köçkünlər, o hansı ki çadır şəhərciklərindən və cəbhə bölgələrindən gələn tələbələrdir. Biz də onları lazım qaydada yerləşdiririk. Əgər müraciət olunmazsa, yer qalarsa onlardan əlavə, yenə kimin ehtiyacı varsa, imkansız tələbələr üçün yer ayıracaq, yerləşdirəcək.
Müqayisə üçün deyim ki, yataqxanada qalmaq tələbəyə hər ay 4 yeni manata başa gəlir. Amma bu imkandan təkcə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri məhrum deyil. Bakıdakı ali məktəb yataqxanalarının böyük əksəriyyətində vəziyyət eynidir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, məcburi köçkünlərin tələbə yataqxanalarından çıxarılması hələ bundan sonra ən azı 2-3 il çəkəcək. Komitənin baş məsləhətçisi Vahid Məmmədovun sözlərinə görə, yalnız çadırlarda yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər məskunlaşdırılandan sonra komitə bu məsələyə baxa bilər.
Hələlik elə bir şey, nə prezidentin sərəncamı var, nə Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Elə bir ehtimal var ki, əgər çadır şəhərciklərdə adları tam qurtarandan sonra, yəqin ki, bu məsələlərə qayıdılacaq.
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da əmindir ki, yaxın 2-3 il ərzində tələbələrin yataqxana problemi öz həllini tapacaq. Bu gedişlə yalnız 4-cü kursda oxuyanda qəhrəmanım Aygün Orucova üçün də mənzil tapmaq problem olmayacaq.
Bakıdan Ülkər Akif qızı bölgələrdən Bakıya təhsil dalınca gələn tələbələrin yataqxana problemindən danışdı. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vaqif, verilişimizin bu yerində dinləyicilərimizə daha bir xəbər verək, ancaq bu xəbər özümüzdəndir, yəni Azadlıq Radiosundan. Bu həftədən, cümə günündən Azadlıq Radiosunun efirində yeni veriliş başlayır.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Sentyabrın 1-dən hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantını hər cümə axşam saat 20:30-da AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi INS CM 102 FM dalğasında xəbər ətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə, yəni xəbərlərdən sonra isə siz həm də şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz Marif Singizoğlu'nun hazırladığı bugünkü proqramda.
Bu deyir 25 şirvan ver, bu deyir 15 şirvan ver, mənim borcum 4 şirvan 5 min, onu da ödəmişim.
Necə olur ki, işlətdiyi yanar qazın pulunu sayğac göstəricilərinə uyğun tam ödəyən vətəndaş yenə borclu çıxır.
Borclar sünni şəkildə hardansa yazılır. Mən səbirəm ki, o borclar virtual borclardır, yox.
Birinin qapısını döyürsən, deyir ki, ərim evdə yoxdur, mən kişi qeylan evə buraxa bilmərəm, kişi gələr axşam dalaşar mənə. Nəyə görə metroya pulsuz düşə bilməyənlər heç vaxt metro işçilərinə irad tutmurlar ki, mən pulsuz metroya niyə buraxmışam?
Bəs onda günahkar kimdir? Bu suala cavab tapmaq istəyirsinizsə, şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramını AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-un yarısında, yəni düz 6 dəqiqədən sonra gözləyin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə sıra çatdı iqtisadiyyat xəbərlərinə. Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına gedən yol bərpa olunacaq. Yolun Samuncu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonrasa dairədən limana qədər 8 zolaqlı olacağı planlaşdırılır. Bu və digər iqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
2006-cı ilin 7 ay ərzində bütün maliyyə mənbələrindən Azərbaycanın iqtisadiyyatına 32 milyon yeni Azərbaycan manatı, təqribən 3,5 milyard vəsait qoyulub. Bu, keçən ilə müqayisədə 13% çoxdur. Bunlardan 39,5% və ya 1250 milyon yeni Azərbaycan manatı daxili investisiya olub, 1916 milyon Azərbaycan manatı isə xarici investisiyaların payına düşüb. Əzbəyov dairəsindən Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanına qədər yol bərpa olunacaq. Bu yolun bərpasının texniki iqtisadi əsaslandırmasını Dorrastav Slovak şirkəti həyata keçirəcək. Nəqliyyat Nazirliyindən Turana verilən məlumata görə layihə çərçivəsində Əzbəyov dairəsindən Sabunçu dairəsinə qədər 12 zolaqlı, sonra isə dairədən hava limanına qədər 8 zolaqlı yol çəkiləcək. Layihənin qiyməti 150 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Bilavasitə yolun tikintisinə 28-33 milyon dollar vəsait lazım olacaq. Əsas xərclər isə 5 yeni yol xəttinin körpülərin tikintisinə, kommunikasiyaların və yaxınlıqda olan obyektlərin köçürülməsinə yönəliləcək. Texniki İqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması bu ilin axırına qədər yekunlaşacaq. Milli Bankın avqustun 29-una olan məlumatına görə 1 Amerika dolları 88 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 rus rublu isə 33 qəpiyə olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənnələrindən Ülviyə Əsədzadə danışdı. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İqtisadiyyatdan sonra sıra gəldi çatdı idman xəbərlərinə. Vaqif buyur görək, bugün səhərə hansı idman yenilikləri var?
Sentyabrın 6-sında Azərbaycan millisi ilə görüşəcək Qazaxıstan yığmasının baş məşqçisi Arno Pipers Bakı gətirəcəyi heyəti açıqlayıbdır. Siyahıda 26 futbolçu yer alsa da onlardan Bakıya 21-i gələcək. Qazaxıstan Azərbaycanla oyuna hazırlıq çərçivəsində sentyabrın 2-sində Astanada eyni adlı komanda ilə yoldaşlıq görüşü keçirəcək. Azərbaycanın gənc cidoçuları isə Türkiyədə keçirilən A kateqoriyalı beynəlxalq turnirdə 2 medal qazanıb. Rauf Movladovla Ramin Qurbanov yalnız finalda uduzaraq vətənə gümüş medalla dönüblər. Barselonanın Braziliyalı yarım müdafiəçisi Ronaldinho ilə baş məşqçi Raykard arasında münaqişə yaranıbdır. Ronaldinho şənbə günü məşqi buraxdığına görə Raykard pazar ertəsi Celta ilə oyunda onu heyətə salmayıb. Bu münaqişədən çoxdandır ki, Ronaldinho ilə maraqlanan Chelsea və Milan klubları faydalana bilərlər. Arifə, bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Çox sağ ol, Vaqif. Xəbər Ətər davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimizin sonuna az qalır. İndi sıra gəlib çatdı hava proqnozuna. Bugün Bakıda temperatur dünənkinə nisbətən bir neçə dərəcə aşağı düşəcək. Yağış yağmayacaq, şimal-şərq, şimal küləyi əsəcək, 32-34 dərəcə isti olacaq, dənizdə suyun istiliyi isə 28-29 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 33-36 dərəcə isti olacaq, dağlarda isə 22-29 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin bir də xatırlayaq, bu səhərə nə xəbər ətər var.
BMT-nin baş katibi Kofvan'dan bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'lə görüşməlidir. Kofvan'dan dünən bir daha tərəfləri atəşkəsə əməl etməyə çağırıb.
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad ABŞ Prezidenti George Bush'u canlı debata çağırıb.
ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, Amerika qüvvələrinin İraqdan tez çıxarılması yalnız ekstremistlərə xeyrin olardı.
Azadlıq bloku 2008-ci il prezident seçkilərini baykot eləyə bilər. Bunu dünən bloka daxil olan AXCP-nin sədri Əli Kərimli deyib.
Bunlar bugünə olan əsas xəbərlərimiz idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam eləyir.
Bu yarım saatda isə xəbər ətəri biz apardıq, biz çatdırdıq. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Arifə Kazımova. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Şəffaflıq
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Son vaxtlar qaz, elektrik enerjisi və sudan istifadəyə görə pulların yığılmasında xeyli problemlər yaranıb. Daha ciddi problem qaz pulunun yığılmasındadır. Bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyev keçirdiyi müşavirədə bununla bağlı ciddi tapşırıqlar verdi. Elə həmin müşavirədən sonra qazdan istifadəyə görə istehlakçılardan pul yığılmasında xeyli problemlər yarandı. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti eyni vaxtda əksər rayonlara verilən mavi yanacağı dayandırdı. Bu ərəfədə Azərqaz rəhbərliyi bildirdi ki, belə bir vəziyyətin yaranması daha çox əhalinin işlətdiyi qazın pulunu ödəməməsi ilə bağlıdır. Amma bu da cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmadı. Hətta Baş nazirin müavini Yaqub Eyyubov Sumqayıtda şimal rayonlarının problemlərinə həsr olmuş zona müşavirəsində bildirdi ki, qaz pulu ilə bağlı problem pulların yığılmasında deyil. Əslində yığılan pulların mənimsənilməsindədir. Bəs yığılan pulları kim mənimsəyir? Necə mənimsəyir? Elə bu dəfəki verilişimizdə də bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Verilişimizin qonaqları Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Qaz Nəqlinə Nəzarət Xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, qaz pulunun yığılmasında problem nədən ibarətdir? Nüsrət müəllim, birinci bu suala sizin cavabınızı eşitmək istəyərdik.
Mən deyərdim ki, əhalinin pis maarifləndirilməsinə əlaqədərdir. Heç kim fikirləşmir ki, bu qaz gəlir, evə çıxır, axı bu tümenindən gəlir, 100-150 km dənizin dərin uzaqlığından gəlir, çıxır. Bunu gətirən qüvvə var, təmizlənir, qurudulur, adorant maddəsi vurulur, buna xidmət eləyənlər var. Bunu istifadə eləyirəmsə, bunun pulunu ödəmək lazımdır da. Nəyə görə metroya pulsuz düşə bilməyənlər heç vaxt metro işçilərinə irad tutmurlar ki, məni pulsuz metroya niyə buraxmırsan? Ya avtobusa minənlər, ya təyyariyə, yaxud bazarda mal əmtə alanlar heç vaxtı satıcıya irad tutmur ki, bunu niyə mənim pulumla verirsən? Amma qazın üstünə gələndə hamı deyir ki, pulum yoxdur, pul çatmır, iş yer yoxdur, pensiya azalıram. Elə pul olan da deyir, yoxdur, olmayan da deyir, yoxdur. Yaxşı, bu təsərrüfat yaşamalıdır axı.
Mehman bəy, siz də araşdırmalar aparmısınız. Yəni, bu sahə sizə bir qədər yaxındır. Demək olar ki, bilirsiniz nə baş verir. Nüsrət müəllimin dedikləri fikirlə razısınızmı ki, problem əhalinin az maarifləndirilməsindədir, az pul verməsindədir?
Mən biraz başqa bir fikirləşirəm ki, necə başqa sahələrdə də olduğu kimi, bu sahədə də dövlətin hansısa bir ciddi şəkildə formalaşmış bir proqramı yox. Hətta o qaz sayğaclarına gələndə eyvan elədilər ki, qaz sayğacları tətbiq olunması haqqında keçən il. Dövlət proqramı qabulun. Əhali o dövlət proqramını görmədi. Yəni, bu vaxta kimi mən bir jurnalist kimi, bir direktor kimi, mən o proqramı görmədim. Müraciət elədik, göstərin, göstərmədilər. Bir də ki, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm, bu yaxında prezident deməli tələb elədi ki, ilin axırına kimi qaz sayğacları və su sayğacları artıq bütün mənzillərdə yerləşdirilsin. Yəni, bütün abonentlər təmin olunsun. Biz elə o vaxt o məsələni qaldıranda, 2004-cü ilin axırında, mən o biraz təhqiqat apardım, özüm şəxsən hesabladım və s. Və mən o vaxtı da deyirdim, sübut da edirdim ki, bir elə ərzində bu sayğacları yerləşdirmək olar, yəni mümkündür, problem deyil. O var ancaq qabul edə proqramda 3 illik proqram. İndi isə prezident deyir ki, yox, təcili sürətdə ilin axırına kimi siz hamısını tətbiq eləməlisiniz. Qaz sayğacları da tətbiq olunsaydı vaxtında hamısı, mən hesabım ki, onda bu yığım kifayət qədər çox vardı ki, mən demirəm indi 100%, ancaq ki, mən hesabım ki, kifayət qədər çox. Mən hesabım bilmirəm indi Nüsrət müəllim deyəndə ki, o qaz pulu yığılmır, problem var və s. Yəni, bu bölgü varmı ki, qaz sayğacları abonentləri onların nə qədər verir, ödəyir, onların arasında faiz nə qədər ödəmə faizi və sayğacla təmin olmayan təbəqə, onlarda necə vəziyyət, yəni bunlar nə qədər vermirlər. Yəni, bax, bu mən üçün konkret elə bilmir, çünki mən heç vaxt hesabatlarda bu bölgünü görməmişəm.
Mehman bəy, bir şey soruşmaq istəyirdim. Yəni bayaq sualımın əvvəlində də dedim. Siz də Nüsrət müəllimin dediyi kimi vətəndaşları günahkar hesab edirsinizmi bu qaz pulunun yığılmamasında, yoxsa
ayrı-ayrı ola bilər vətəndaş günahkar olsun? Ancaq birinci növbədə mən isəm ki, dövlət normal işini təmin eləməyib, bu sahədə formalaşdırmayıb. Ona görə də problem burdan yaranır. Ola bilər o qaz idarənin işçiləri özləri də müəyyən pulları və sahibləri təqdim eləmirlər, yəni gizlədirlər. Ola bilər ki, o yalançı adamlar gəlirlər, pulu yığıb çıxıb gedirlər. İnsanlar sonra deyir ki, yox, biz ödəmişik, ancaq sübuta yetirə bilmirlər. Mən deməyəm ki, ayrı-ayrı müraciətlər, ayrı-ayrı tələblər, biz mən görürsünüz sadaladım da sizə, prezident belə dedi, sonra Azərqaz bunu dedi və s. Onu göstərir ki, formalaşmış bir proqram yoxdur ki, birdən-birə bu tətbiq olunsun və bütün məsələlər birdən-birə həll olunsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Nüsrət müəllim, Sumqayıtda keçirilən müşavirə, yəqin ki, siz də baxdınız, biz də baxdıq, baş nazirin müavini keçirdi müşavirəni və orada belə bir doğrudan da bir yüksək bir tonla dedi ki, biz bilirik qaz pulu hara gedir və sonra da sadaladı ki, bu qazdan yığılan pul siz cəmaatı günahlandırırsınız, amma qazın pulunu nəzarətçilər yığır və bu sahəyə nəzarət ilə məmurlar öz ciblərinə qoyurlar. Razısınızmı? Bax, siz deyirsiniz, vətəndaşlar günahkardır, amma baş nazirin müavini deyir ki, yox, biz bilirik pul hara gedir.
Əvvəla mən onu deyim ki, bu işin içində olan adamı gedirsən səhər-səhər qapını döyürsən, xanım çıxır ki, uşaq yatıb qapını niyə döyürsən, saat 11-dən tez qapını döyməyin, bəs narahat edirsiniz, sayğacın quraşdırılmasından vacib mənim uşağımın yatmasıdır. Sonra birinin qapısını döyürsən, deyir ki, ərim evdə yoxdur, mən kişi xeylanı evə buraxa bilmərəm, kişi gələr axşam dalaşar mənə. Başqa birisi gəlir ki, mən təzə təmir eləmişəm, aboyumu korlayacaqsan, bizdə kommunal xidmətlərdən istifadə mədəniyyəti aşağıdır. Mən bunu lap qorxmadan, çəkinmədən hər hansı səviyyədə deyirəm və təsdiqlə eləyirəm. Digər tərəfdən qaz pulunun ciblərə getməsi hələ bu fakt demək deyil. Ola bilər ayrı-ayrı neqativ hallar olsun. İndi heç kim nətər deyir, bu ələ-ərilərdən sığurtalamayıb. Amma kütləvi surətdə belə bir şey olsun, mən onun məsuliyyətinin altına girə bilmərəm.
Mehman bəy, həmin pulları kim götürür? Bax, düzdür, Nüsrət müəllim sahənin birbaşa mütəxəssisidir, bu sahənin gündəlik içərisindədir. Amma baş nazirin müavinində də informasiya var. Yəqin ki, o elə bilə boş yerdən danışmaz. Bu nəzarətçilər pulu necə götürürlər, hara aparırlar?
Birinci növbədə mən hesab edirəm ki, bu çox yüksək səviyyədə bu sahədə şəffaflığın olmaması marağı var. Ona görə biz də o vaxtda mübarizə apardıq, 2004-cü ilin payızında başladıq ki, Azərbaycanda bu qaz sayğacları kütləvi şəkildə tətbiq olunsun və s. Onun ciddi müqavimət var idi. Məsələn, deyək ki, məsələn, misal gətirəyim. Avropa Yenidən Qurma Bankının o vaxtı ayırdığı vəsaitə görə kreditlər ayrılmışdı. Onda Azərqaz 55 mindən sayğac aldı. Biz hesabladıq, bir sayğacın qiyməti gəldi çıxdı 100 dollardan yuxarı, 109 dollara. Bir sayğac, yəni olan ayırman vəsaitdə də. O 109 dollara sayğac nədir, haradan da bu sayğac gəldi? Onların arasında əksəriyyəti Çin sayğacları idi. Onların da qiyməti, məsələn, deyək ki, mən sizə deyim də, 18-15 dollardan Çindən almaq olar.
Deyəsən, sayğaclar sökülür, hə, indi də?
Sayğaclar, yəni bu modernləşir də hər şey. Bu təzə sayğaclar, bu Amerikanın, Kanadadan gələn, sonra Almaniyadan gələn sayğacların, onların Çin sayğacın keyfiyyəti biliyor. Amma mən də Mehman müəllimə sual verərdim ki, 75 il sovet məkanında yaşamışıq, bir adamın çıxıb ortalığa deyə bilməyib ki, niyə bizim sayğacımız yoxdur, suya sayğacımız yox, işıq sayğacı az-az olurdu, qaz sayğacı yoxdur. İndi Azərqaz bu işlə ciddi surətdə məşğuldur, Azərqaz maraqlıdır ki, sayğac olsun. Çünki sayğac halallıqdır, sayğac təmizlikdir.
Amma Nüsrət müəllim, bu sayğacların tez-tez dəyişdirilməsində də neqativ hallar var. Məsələn, o sayğacın yaddaşında olan rəqəmlər itirilir.
Yox, əvvəla biz onu tez-tez dəyişdirmirik. Deməli, Bakı şəhərində o vaxtlar ilk əvvəl hələ təzə başlandığında 94-98-ci illərdə 30 minə qədər Çin sayğacı quraşdırılmışdılar və o həyat göstərdi ki, onlar bugünkü sayğaclardan çox-çox geri qalır. Biz də artıq onların, deməli, istismar müddəti 15 ildir. İstismar müddəti çatır. Onlar da nə təmir olunmur, nə də içi təmizlənmir. Orada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir, biz onu məcburuq dəyişdirək. Təzə sayğaclar qoyuruq. Burada nə bir belə bir qəbahət iş var ki? Bu yaxınlarca mən Bakı şəhərinin əhalisinin təkcə Baqqaza 478 milyard manat ödənilməmiş pulu vardı. Kimci mindədir bu? Niyə ödəmirlər? Bakıda 3000-dən çox villa var. Araşdırıram. İndi çatırıq ki 90%-a, 92%-a çatır onların ödənişi. Əhalinin özünün də çoxlu borcu var. Hələ bir bəhanə ilə Şamaxıda prezident bir nəfər qoca kişiyə dedi ki, pulun yoxdur, ödəmə. Prezident demədi ki, Mercedes sürən də, Moskvada, Leningradda, Rusiyada oğru bizneslə məşğul olub, atası anası burada pensiya alır, onlar da qaz pulu ödəməsin. Axı bir milli mentalitetimiz var, oddur, ocaqdır, bundan oğurlamaq olmaz axı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Nüsrət müəllim, sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, villa sahibləri ödəyiblər 90%, yoxsa?
Yox, çatdırmışıq. İndi çatdırmışıq hələ.
Çox siz müsibət. Onlara diqqətinə çatdırmışsınız.
Bəli, onların diqqətinə. Mən dəfələrlə qəzetlərdə çıxış eləmişəm, demişəm ki, ictimai qınağa çəkəcəm. Adınızı, familiyanızı qəzetdə verəcəm.
Kimdir ki, onlar məmurlardır mı?
İçində biznesmen də var, məmur da var, artist də var, ondan sonra başqa bir hər cür insanlar var. Kimin pulu var, tikdirir də. Halal xoş olsun. Mən ona demirəm tikdirmə, amma tikdirmirsən, dövlətin pulunu da ver də.
Məmur bəy, doğrudan mı əhali qaz pulunu vermir? Bax elə siz özünüz qaz pulunu verirsiniz mi, ay-bay?
Ödəyirəm. Yəni mənə qarşı pretenziya ilə ki, heç yerdən olmayıb.
Yəni Nüsrət müəllim dediyinə görə deyirəm. Yəni əhali ödəmədiyinə görə bu kəsir yaranıb. O mənadan mən soruşuram.
Mən deyim,
yox, mən yenə demək istəyirəm, mənim sualım oldu ki, axı mən deyirəm ki, sayğaclarla təmin olunan əhali arasında nə qədər yığım olur və sayğaçsız. Ona görə indi mən ondan sonra biz o deyə bilərik ki, səbəbi daha dəqiq.
Mən dedim ki, sayğaç qoymaq prosesi çox ağır prosesdir.
Nüsrət müəllim, Mehman müəllimin o sualı
çox maraqlıdır. Mehman müəllimin sualını deyim ki, düzdür.
Qaz, orada yığım necədir sayğaç qoyulanlarda?
Məsələn, yanvar ayında 19% başçıların əhalisi pul ödəyib. Fevral ayında 21%, mart ayında 31%. Belə-belə indi keçən ayda yayın bucur hacırında hansı ki qış cihazlar işləmir. 50.6% başçıların əhalisi pul ödəyib. Qardaşın 50% ödəyəndir. Bəyəm mən qaz işçisi olaraq gedib hər hansı bir mağazindən, o adamlar ki, hamısı mənim abonentlərimdir. Ola bilər ki, metroya pulsuz minmişəm, yox. Avtobusa pulsuz minməmişəm. Kartoşkanı, soğanı pulsuz almamışam. Pomidor yetişdirirlər qazdan. Ondan mən pulsuz istifadə eləməmişəm. Mən satdığım məhsuldan sən niyə pulsuz istifadə eləməlisən? Və ən büyük bir adam qaz pulu ödəmirsə, ona qarşı daha ciddi tələb qoyulsa, necə yaxın qonşularımızdakı kimi, gedirlər, verirlər məhkəməyə, ev əşyalarına arest qoyurlar, satdırıb pulunu götürürlər. Amma bizdə elə bir qanun yoxdur. Humanist qanunlar həddini aşır. Bundan da sui-istifadə eləyirlər.
Bəs mənim onda bir dənə sual var. Siz deyirsiniz, əhali məsələn deyək ki, bax, əhalinin cavabdehi var, yəni ödəmir. Onda başqa bir məsələ də var. Deməli, 5 ay ərzində, bu ilin 5 ay ərzində, evet. Deməli, kəmərlərdə qazın itməsi 10% çoxalıb. 158 milyon kubometr, qaz itki var. Yaxşı, bəs buna əhaliyə verilən qazın 158 milyon kubometr qazı itib, itkilərdir. O da o kəmərlərdə olan problemlərlə bağlı. Bu da demək, mənim hesablamama görə ardısı 10% təşkil edir itkilər cəmi verilən əhaliyə. Buna görə kim cavabdehdir? O da əhalinin üstünə qoyulur, əhali ödəməlidir, ya kim ödəməlidir?
İtki əvvəla qaz elə bir maddədir ki, Mehman müəllim.
Niyə çoxalıb o?
Kəmərlərdə bizdə itki demək olar ki, normadan da aşağıdır. Həmən itki ilə əhalini oğurladığı itkidir. Əhali tərkibin gizlədirlər. Sayğaca müdaxilə olunur. Biz hamısı bunu faktor aşkarlamışıq, biz elə bir havadan demirəm. Sonra sayğacdan qabaq cihazları birləşdirirlər. Sanayi müəssisəsidir. Gedib istehsal proseslərin qaydaya salmır, gedir qaz oğur.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə biz qaz pulunun yığılmasında yaranan problemlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Nüsrət Qasımov və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. İndi bizim bir o, vətəndaşlarla bir sorğumuz var. Bax, onlar qulaq asağın. Baş. Yəni, onların nə dediyi mən demək istəmirəm, özləri desin, biz dinləyək və sonra münasibətinizi bildirərsiniz.
3-cü mikrorayon, Hüseyin Zenfir Yusif qızı, Əliyev küçəsi 12, mənzil 7. Biz sözün düzü vaxtı-vaxtında pulu ödəyirdik. Kvitansiyalar da gəlirdi ki, biz hamısını ödəmişik. Ancaq ki, gəlir deyirlər ki, sizdə borc var. Deyirəm, axı borc hardandır? Axı biz hamısını ödəmişik, bizdə kvitansiyalar da var. Deyirlər, yol borc var. Nə qədər? 40 şırvan. Bilirsiniz, çox adam dəhşətə gəlir.
Nəsimi rayonu, Əliyev 40, mənzil 36-da. Hüseynov Rafi. Məndə də qaz problemi idi, məndə borc yox idi. Cürbəcür nəzarətçilər gəlir, hər ay biri, ya ayda iki nəfər gəlir. Mənə cürbəcür borclar deyirlər. Birinci başladılar 15 şirvandan. Sonra keçdi, indi deyirlər 60 manat, yeni manat, o nağa da eləyir. 30 şirvan, bir iki aya. Hardan bunlar deyirəm sizə? Deyir, bilmirəm, kompüter yazır. Deyirəm, bəs şot çıxdı, yanıb baxı, blokda da yanıb. Nətər ol yazır o? Yo, yox, gərək, yo, deyəsən. Gedirəm qaz dərəsinə, kompüter şöbəsinə gedirəm, abonent şöbəsinə. Tələb edirəm, bildiriş, saldo. Abonent saldosunu verin. Deyir, kompüter işləmi verə bilmir. Deyir, bəs mən necə ödeyim 60 manatı? Deyir, ödəy vəs olan, bir sənə dedik vəs olan. Dedim, yox, mənə verin. Vermirlər, mən də vermirəm. İdi o borc orada var. Amma mənə rəsmi bildiriş vermirlər.
Qurbanov Əmərziyə namaz qızım. Mən yaşayıram Nəsimi rayonu əvvəl köhnə Tbilisi prospekt 52-31 mənzildə. Tək yaşayıram, çox vaxt qızım gildə oluram. Mən qaz yandırmıram. Ona görə məndə az yazır. İnanın, axırıncı dəfə məndən istədilər, gəlib gedənlər dedi ki, 14 şirvan verməlisən. Dedim, 14 şirvan ola bilməzmi? Nəsə bunu mən də vermədim. Bir dəfə qazı yandırmaq istədim, qaz yanmadı. Çölə baxdım, şoçk aralanıb. Mənim hesabımla da bir 5 şirvana yaxın mən borcum var, şotçikdə. Getdim mən idarəyə ki, ay oğlum, niyə açıbsınız? Mənim borcumu düzgün hesablayım, mən hesabımı bilirəm. Nə qədərdi borcum? Yoxlatdım qızdan. Dedi ki, 34 şirvan. Gözüm kəlləmə çıxdı, ay Allah, bu şotçikı bəs niyə çıxardıbsınız? Dedim, birləşdirin, dedi, apar pul platı deyirlər. Amma mən, bir mən yox, bütün binaya dedi, hamını açmışdı, verənlərə de dedi, apar pul platı deyirlər, verməyənlərə de. Kimin imkanı olduğu, borcu olmuyorum, apardı platı deyirlərdi. Hesablamağınla oğlum apardı, 4 şirvan, 5 Məmməd bizim borcumuz var idi, onu verdi. Ondan sonra indi genə de deyir ki, 34 şirvan. Axırı bax, belə də qaldı. İndi o kompüterdəki 34 şirvan qalıb. Bu deyir 25 şirvan ver, həmən kompüterdə olan o yaşlı kişi. Bu deyir 15 şirvan ver, mənim borcum 4 şirvan 5 min. Onu da ödəmişim.
Müsrət müəllim, bax, bu deyilənlərə
çıxışın əvvəlində dediyim, həmən o sözlərin bu təsdiqidir. Bizdə kommunal xidmətlərdən istifadə mədəniyyəti yenə deyirəm. Çox aşağı səviyyədir. Mən 30 il Bakı Baş İstehsalat Qaz İdarəsi rəisinin müavini işləmişəm. Bu axırıncı 3-4 ildə mən bir komissiya yaratdım. Abonent Ehtirazları Komissiyası. Özüm də komissiyanın sədri idim. Və bu vətəndaşlar nəyə görə gəlib Abonent Ehtirazları Komissiyasına rəsmi ərizə verib, oradan rəsmi cavab almırlar. Ölkədə gör nə qədər məhkəmə var. Rayon məhkəməsi, şəhər məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, iqtisad məhkəməsi, xalq məhkəməsi, hərbi məhkəmə, konstitusiya məhkəməsi. Bu mənim işlədiyim praktikamda bircə nəfər bizi məhkəməyə verib, Azadlıq küçəsindən Binəqəd rayonu Səbali rayon məhkəməsinə verib, onda uduzdu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İldə bir dəfə nə olar, gedib qaz idarəsinin abonent şöbəsi var, kompüterdə qaldırıb görəsən ki, kim kimə borcludur. Borcun varsa ödə, borcun yoxdursa, gəl şikayət elə ki, borcum olmuyor, olmuyor, gəlib mənə borc yazırlar. İndi
Müsrət müəllim, elə onlar da elə gəlib, öyrəniblər də, biraz fəyə aldılar, gedib elə, öyrəniblər, məlum olur.
Elə gəlib bizim şey. Abonent komissiyasına, etirazlar komissiyasına müraciət eləsəydilər, rəsmi cavab da alardılar. Mən çox olub ki, məsələn, olub da bizim işçilər səhv edib, abonentə artıq pul yazıb. Mən onun əmək haqqını dur və abonentin pulunu ödətdirmişəm. Mən demirəm ki, biz idealini işləyirik saat mexanizmi ki, mən heç vaxt onu demərəm.
Mehman bəy, sizin əvvəlcə istəyərdim sorğuda deyilənlərə münasibətiniz, biz də sorğudan sonra Nüsrət müəllimin ilə sorğuya şərhinə münasibətiniz.
Mən isə hesab edirəm ki, əgər Azərqaz marağı olsaydı ki, insanlar məhz o komissiya gəlib birbaşa şikayət eləsinlər və məsələ həll olunsun, onda belə bir qərar çıxardardım ki, kim gəlir şöbəyə və şikayəti varsa, o həmin o şöbənin işçiləri mütləq həmin o insanı göndərməlidir o komissiya. Məsələn, bax burada çoxsu göstərdi ki, sayğaçları var. Görürsünüzmü? Sayğaçı olan vətəndaşın da böyük problemləri var. Yəni sayğaça uyğun hesablanmır. Hansısa bir kompüter istinad olunur ki, bu kompüter, nə kompüter? Bu sayğaç var, onun göstəriciləri var. O göstərici əsasında da bu insan gəlib ödəyir. Kompüterin bura nə dəxli var? Vətəndaşla Azərqaz arasında yeganə bir vasitəçi Əmən o tərəzi, əmən o sayğaçdır. Ondan başqa nə kompüter, nə bir şey orada olmamalıdır.
Nüsrət müəllim, əlavəniz var mı? Nüsrət,
var əlavəm. Bəs siz niyə nəzərdən qaçırdınız ki, o abonent dedi ki, mənim 5 şirvan borcum vardı. Sənin 5 şirvan borcunu olmalıdır. Sənin ayda 4000 manat pul ödəməlidir köynə pulla. O 5 şirvanı niyə yığmısan?
Nüsrət müəllim, bir məsələni də deyim, orada sorğuda bir nəfər abonent saldosu deyilən o arayışı dedi, ala bilmirəm. Verilirmi indi arayış istənilən vətəndaşa?
İstənilən vətəndaşa arayış verilir, hər maneəsiz. götürsün, alsın.
Nüsrət müəllim, necə olur? Bax, vətəndaşın bəyəq sorğuya yenə qayıdır. Amma o dedi ki, məndə borcum olmamağı barədə qəbz var əlimdə.
Bəli.
Amma necə olur? Bir tərəfdən əlində qəbz, borcu yoxdur. Amma digər tərəfdən gedir, məlum olur ki, kompüterdə borcu var.
Siz məni məcbur eləməyin, araşdırmamış bir şeyə mən proqnoz verim, deyə bilmərəm, amma mən onu gəlir araşdırım, görüm, o adam kim deyib ona, ərzəni kim verib, arayışı kim verib və onu kim deyib ki, mənim borcum var. 805 adamı biz məhkəməyə verim ki, sayğaclara müdaxilə eləməyin üstündə.
Memo müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, doğrudan mı? Bax, Nüsrət müəllimin dedikləri bu indiki fikirlərlə razısınız mı?
Bilirsiniz mi, mən hesab edirəm mənim fikrimcə. Qaz sayğacları olan vətəndaşlar əksəriyyəti. Bəlkə də mən hesab edirəm ki, aşağısı 95% qaz pulunu ödəyir. O 50%
95% deyil.
Nə qədər Nüsrət müəllim?
Bunların arasında hardasa bir 15% fərq var.
Bəs onda sayğac niyə qurulur?
Sayğac qurulur, sayğac qurulmalı, sayğac halallıqdır da. Bəs nə qədər?
Yox, başa düşdüm, amma ki, yenə də ödənmirlərsə.
Ödənmirlərsə, bu ondan asıl deyil axı qaz pulunu ödəmək. Tutaq sayğacın yoxdur. Sən bilirsən ki, adam başına, dörd gözlü sobada, yayda 18, qışda 26 kubmetr qazın pulunu ödəməlisən. Bunda dəyəri 236 manata vurursan, bir belə eləyir. Ay qardaş, sən bicliyinə də ki, apar vermişsən. Apar vermişsən banka, qoq cibinə də. Axı, mən niyə gəlim sənin qapına dur, deməliyəm ki, mən ölüm, xahiş eləyim, get qaz pulu ver.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bəlkə Nüsrət müəllim, bu ilə həmin o qaz pulunun, bax, deyilir, yarıdan çoxu ciblərə gedir. Bəlkə ilə o həmin nəzarətçi mi, belə deyək, özünə götürmək üçün əlləşir.
Mən ona vicdanımla deyərəm ki, ola bilər 5-3 negativ hal olsun, elə şey yoxdur.
Memo müəllim, dediniz 95% sayğacı olanlar verirlər pulu.
Yəni, bax, siz görürsünüz, siz indi, bax, sorğu da orada mən eşitdim vətəndaşlar danışdı.
Sayğacı olan dedi ki, vermirəm da, 5
borcum vardı. Əksəriyyəti o sayğacı olanlar dedi ki, sayğacı
onlar deyir ki, əlimizdə qəbz var, borcumuz yox.
Əlimizdə qəbzlər də var və s.
Üzr istəyirəm, deməyə inanırlarsa, onda niyə mən dediyimə inanmırsınız, siz onlar dediyinə inanırsınız.
Yox, Nüsrət müəllim, sizin mövqeyinizi öyrəcək, yəni, burada
insanlara sərt qanun lazımdır.
Bəli.
Yəni, kim ki, qaz pulunu ödəmədi, qazı kəsmək indi mümkün deyil. Hamısı bir-birinin mətbəxindən gedir, kəsəndə qurun oduna yaş dayanır. Amma dövlətin hüququ tapdanlayanların haqqında sərt qanun yoxdur. Sərt qanun olmalı ki, 3 gün müddətində sən qaz pulunu ödəmədinsə, sən deməli qaz haqqı təhsilatı haqqında qanunla məhəl qoymamısan və sən dövlət qarşısında cavab verməlisən, məsuliyyət cəlb olunmalısan. Belə bir qanun lazımdır, qanun icrasını təmin edən mexanizm lazımdır.
Mən yenə deyirəm ki, birinci növbədə ciddi şəkildə böyük bir proqram lazımdır ki, bütün məsələlər orada həyata olunsun. Sayğac varsa, sayğacla demək olar ki, təmin olunan abonentlə danışmaq asandır. Birincisi, onu quraşdıranda mən hesabım ki, orada krantı da qoyulmalıdır ki, əgər vermirsə, onu bağlamaq da olar.
İndi mümkün görmür Nüsrət müəllim, indi açmaq.
Yəni, onu texniki nöqtə nəzərdən çox asan eləmək.
Əgər istəsələr. Bəzilərində asandır, hansı ki, pilləkən qəfəsindən gedir, hansı ki, məxbəklərdən gedir, ev yiyəsi qapını açmır və birini bağlayanda bütün seksiya bağlanır. O da çətindir. Sadəcə olaraq, mən soruşuram ki, nəyə görə ümumili liderimizi 1998-ci ildə 773 nömrəli fərmanla təsdiq elədiyi qaz haqqında, qaz təhsilatı haqqında qanunun müddəaları əhali tərəfindən yerinə yetirilmir və bu da əhalidən soruşulmur ki, niyə yetirmirsən axı sən, niyə pulunu ödəmirsən?
Nüsrət müəllim, axı baş nazirin müavini də, dövlətin nümayəndəsidir. O dedi ki, vətəndaşları qınamaq lazım deyil. Məmurlar vermirlər, sonra imkanlı adamlar vermirlər. Bax elə Gəncədə məmurların adları da açıqlandı, polis rəislərinin adları açıqlandı.
Sərt qanun olmalıdır. Əmom Mercedesinə dünə həbs qoyulub, satdırılıb, qazın pulunu ödətdirib, qalanın özünə qaytarsan, o birisi BMW sürən elə şey eləməz.
Bəlkə ünvan səhvdir biraz, bax. Elə bir ki, siz düşürsünüz vətəndaşların üstünə. Hansı ki, o vətəndaşlar...
Yox, elə şey ola bilməz.
Memo müəllim, bəlkə, bax, belə bir ənənə başlanılsa ki, hansı ki, o, bax, Gəncədə də açıqlandı adları ki, filan məmurun fermasına gedən bir il işıq işlədi, biz pul verməyib. Bəlkə bir ənənə oradan başlasa, problem aradan qalxa bilər. Yəni, adi vətəndaşlardan başlanılır, hansı ki, o vətəndaşın bir ayda borcu bəlkə də bir 40 mindir, uzaq başı 50 mindir, bəyək o qadın da dedi.
Yəni, deyək ki, Azəriqaz götürür, məsələn, birdən-birə bir kvartalın bütün qazını kəsir, onun arasında deyək ki, məsələn deyək ki, 20% vap olsun ki, qazı ödəyir. O nəyə görə əmən o 70-80% insana görə əziyyət çəkməlidir? Bəs buna kim cavab deyir? Kim bana ixtiyar verib ki, bunu eləyəsən?
Mən üzr istəyirəm onda. Nəyə görə qonşunun uşağı musiqini
mən deyirəm ki, bax görürsünüz,
biz qanunda deyirsiniz ki, bunu eləmə.
Nüsrət müəllim, biz axı yenə qanundan danışırıqsa, qanunun hamısı riayət etməlidir. Bütün bax görürsünüz mü, biz
gəlir. Qanun da var.
Yox, da mən deyirəm ki, yəni buna gəlib çıxırıq da, biz olmamalıdır belə. Yəni, birdən birə kəsəsən və s. Mən, və ikincisi, mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizdə nə qədər təxminən 250 min sayğac qoyulub.
Bəli.
Nə qədər abonent var?
Rəqəm deyə bilmərəm, çünki 500 520.000 abonentdir Bakı üzrə.
Yox, Bakı üzrə demirəm, respublika üzrə.
Çoxdur.
780 əvvəl idi, indi biraz artırdılar, milyona yaxın çatdılar. Deyə bilmərəm,
çünki gündən günə dəyişir.
Böyük hissəsi, böyük hissəsi hələ təmin olunmayıb sayğaçları ilə. Və onların da mən o vaxtı problemi qaldırmışdıq. Böyük hissəsi vaxtı ilə də qazı heç almırdı. Ancaq onlara elə normativlə yazırdılar. Məsələn, necə Nüsrət müəllim deyir ki, bu ailədə puan qədər adam yaşayır. Onların elə yükləyirdilər o əmən o demək olar ki, qazın elə bil ki, verilməsi formal olaraq, virtual. Və əmən də pulları yazırdılar onlara. O borclar əmən natlardan yaranıb. Çünki xeyli yerlər vardı ki, illərlə qaz gəlmirdi. Ancaq hamısına elə qaz kontorları elə necə lazımdır yazırdı ki, bu qaz elə bil ki, verilib. Bu qaz formal olaraq kağızlarda verilmiş gedir. Və ona görə də edir ki, bu qaza görə əhali nəyəsə ödəməlidir. O borclar ondan yanıb çoxsa. Sayğacı olan abonentlərin mən hesab edirəm ki, əksəriyyəti qaz pulunu ödəyir. O cür başqa məsələ, texniki problemlər yaranır. Yenə də Azərqaz tərəfindən görürsünüzmü? Kompüterdə nə bilim belə yazılır və s. borclar süni şəkildə hardansa yazılır. Mən hesab edirəm ki, o borclar virtual borclardır, yoxdur.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezident tapşırıq verdi ki, son müşavirədə qaz pulları 100% yığılsın. Sonra bir problem çıxdı ortalığa. Əksər rayonların qazını kəsdi Azərqaz və burada da belə bir tələb qoyuldu ki, rayon icra hakimiyyətlərinə. Siz zəmanət məktubu verin Azərqaza, biz sonra sizin qazınızı verək. Bu korrupsiya şəraiti yaratmayacaq ki.
Axı, orada bilsizmi problem nədir? Həmən o rayonlarda sayğac yoxdur. Kim sübut eləyə bilər ki, həmən o Azərqazın dediyi həcmdə o qaz verilib əhaliyə? Azərqaz deyir ki, mən vermişəm. İndi gəl sübut eləyin, sən bu qazı ümumiyyətlə vermişsən, əhaliyə çatdırıb.
Bu sayğac yumurta deyir ki, qazın inqubatora 21 gündən sonra hamısı birdən çıxsın. Qardaş, bu prosesdir.
Mən Nüsrət müəllim onu demirəm. Mən demək istəyirəm ki, bizdə rayonlarda qaz təchizatı həmişə böyük problem olub. İllər boyu qazı almayıblar. Ancaq ayaqlarına yazılıb bu. Azərqaz, yox, mən bilirəm də rəqəmlər var məndə. Azərqaz belə çıxsın, Azərqaz 3 milyarda yaxın deyib əmmə. Nüsrət müəllim, mən onu soruşacağam da deyirəm hara gedib. Söhbət ondan gedir. 3 milyarda yaxın, 2 milyard 700 milyon kubometr qaz məsələn deyək ki 2004-də, 2003-də bunlar deyiblər ki biz vermişik əhali. O həcmdə. Biz hesablayırıq ki, əgər Nüsrət müəllim demişkən deyək ki adam başına 26 kubometr, o vaxt 30 kubometr çıxır. Biz hesablayırıq çıxırdı o 1 milyard yarım uzaq başı. Yaxşı bu artıq 1 milyard yarım kubometr hara gedib? Kimə verilib? Hara silinib bu qaz? Yəni əmən o yazılır əhalinin ayağına bütün borclar. Apardığım tədqiqat nəticəsində mən bunu deyirəm və bir dəfə təkrar eləyirəm ki. Mən isə biləyəm ki, bu qaz verilməyib, rəqəmlər şişirdirilib və ona görə də əmən o borclar gəlib yığılıb. O virtual borclar yığılıb.
Məsuliyyətsizliyə
yol verirsiniz. Məsuliyyətə mən yol vermirəm, mən deyirəm.
Sonra sizdən soruşa bilərlər.
Qoy soruşsunlar məndən. Qoy soruşsunlar.
Üzrətmə, bəlkə elə bax.
Mən bunu bir dəfə demirəm. Mən 2004-dən demişəm. Məqalələrim də çıxıb. Həmişə demişəm bunu.
Əm Mehman müəllim dediyində həqiqət varsa, onda belə çıxır ki, neft şirkətinə qaz çatmayıb, nə də Azərqaza verməyib. Elə nəsə bu kağız üzərində yazışma gedib. Əhali bol-boluna qaz yandırıb, işlədib, pomidorda qazla yetişdirirlər, xiyarda qazla yetişdiriblər, ondan sonra mal heyvanın yeməyində qazla yetişdiriblər. Sadəcə olaraq cürbəcür yollarla qaz pulu ödənişindən qaçırlar. Ona görə də bizdə bugündə problemlər olaraq qalır.
Nüsrət müəllim, nə qədər ədalətlidir bax bu icra hakimiyyətlərindən zəmanət məktubu alıb
qazı vermək? İcra hakimiyyətləri, üzr istəyirəm, icra hakimiyyətləri prezidentin yerlərdə səlahiyyəti nümayəndəsidir. Bir axsaqqallıq eləyib, cəmləşdirib bir yerdə bunların hamısını desə ki, işlətdiyiniz qazın maaş arzını dövlət sizin maaşından kəsmir. Siz də dövlətin qazından kəsmir. Pulunu ödəyin. Bu böyük bir hərəkət olar, təkan olar. O mənada, yoxsa demirlər ki, sən get Vaqqazın yerinə, Azərqazın yerinə qaz pulu yığ.
Buyurun, Mehman müəllim.
Mən hesab edirəm ki, o vaxta kimi Azərqaz sübut eləməyincən ki, məhkəmə yolunda olsun ki, həmən o qazı verib, o deyilən həcmi və hansı həcm əsasında o var hesablayıblar. O vaxta kimi əhali o pulu verməməli.
Niyə alan gedib mən sübut eləmir ki, mən onu almamışam?
O sübut eləyir ki, vermişsin. Siz necə, siz deyirsiniz mən vermişəm. O da deyir mən almamışam. Mən ona görə həmişə demişəm ki, bəs ona görə demişəm ki, sayğac məsələsidir. Başqa şey yoxdur.
Gəlin gedək bir yerdə araşdırın.
Nə var onun yerinə?
Ona görə ki, gedib qapıda dursan, deyir ərim yoxdur evdə, içəri buraxmır.
Yox, siz deyir həmişə ərim yoxdur evdə. Qərar verilsəydi, əgər siyasi iradə bu məsələdə olsaydı, konkret olaraq eləyəcəkdiniz. Siz ona görə 3 illik proqram qəbul edəcək ki, evə buraxmırlar. Səbəbi olub. Niyə 3 illik? Mən deyirəm 1 illik eləmək vardı. Siz deyir ki, indi prezident deyir ki, bax bu il qutarın. Yaxşı, prezident dedi, indi qutaracaq, suya yox.
Mehman müəllimin o sualı ilə bağlı yığa biləcəksiniz
mi? Məsuliyyəti mən boynuma götürə bilmirəm, çünki bu ağır prosesdir. Bir şey ki, 520 min abonentlə əlaqəlidir. Onlardan asılıdır bu vəziyyət. İnşaatçılardan asılıdır. Pul vəsaitindən asılıdır. Abonentlərin ovqatından asılıdır. Həm abayətin qapısında mən 2 saat durub günün üstündə gözləyirəm ki, hava bunu əri gələcək, məyvə buraxacaq. Bu əhali ilə müxtəlif xarakterli insanların əlaqəli şeydir.
Minnətdaram Nüsrət müəllim. Mehman müəllim, sizdən son olaraq soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Prezidentin bu tapşırığı, 100% tapşırığı yerinə yetirə biləcəyimi, yəni 100% cəmaatdan yığıla biləcəyimi ümumiyyətlə qasb əhalidən sonra, ümumiyyətlə ölkə üzrə?
Hesab edirəm ki, yığılmayacaq. Çünki bu formada ki, biz administrativ resurslarla çalışırıq ki, hə, yığmalısan, verməlisən və s. mümkündür. Bu problemdir. Mən gəndirəm ki, bu sahədə, yəni elə-belə qərar çıxartmaq ki, 100%-lıq bu ödənilməlidir. Ancaq bunun arxasında əgər bir ciddi bir layihə, proqram, plan durulmayıb və hansı formada yığılacaq, nə üçün yığılacaq, necə məsələ həll olmalıdır və s. konseptual şəkildə bu düzgün deyil. Elə hesab edin ki, təxminən o yarmarkalar məsələsi. Hə, qərar verildi ki, bazarda qiymətdən aşağı salmasın, yarmark keçirilsin. Bu yarmarkalar keçirdi, bir ay baxdıq, üzləşdirdi, gördü ki, qiymətlər qalxıb yuxarı. Sistemli şəkildə, planlı şəkildə hər şey olmalıdır.
Plan sistem zadı lazım deyil, burada ictimaiyyətin köməyi lazımdır burada. Biz buna arxalanmarıq.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz qasplarının yığılması ilə bağlı problemləri müzakirə edirdik. Verilişimizin qonaqları Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Nəqlinə Nəzarət Xidmətinin rəisi Nüsrət Qasımov və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev idi. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.